είναι η εποχή των εικόνων, στο τρίτο, με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου. Στον ήχο, ο Δημήτρης Δημητριάδης. Καλησπέρα σας. Ένας καλλιτέχνης εξαιρετικά διακεκριμένος είναι κοντά μου, ο Άγγελος Πλέσας. Διακεκριμένος σε ένα ιδιαίτερο πεδίο επίσης και αρκετά νωρίς. Είναι ένας ψηφιακός καλλιτέχνης και όχι μόνο. Υπάρχουν πράγματα που τον έχουν απασχολήσει σταθερά τα τελευταία χρόνια, τα έχει ερευνήσει, είναι μέρος του ψυχισμού του, της άβρας του, της ενέργειάς του, των ενδιαφέροντων του, του τρόπου με τον οποίο έχει συμβιώσει με τα πράγματα. Τώρα λοιπόν η αφορμή που τον έχω κοντά μου είναι μια έκθεση αναδρομικού χαρακτήρα των τελευταίων 6 χρόνων της δουλειάς του με τον φοβερό τίτλο «Personal Explored Temptation», που σε μετάφραση σημαίνει «Προσωπικός εξερευνημένος πειρασμός». Έχει δημιουργήσει ένα χώρο στην Κυψέλη, στην οδό Κερκύρας 87. Ο χώρος λέγεται PET, με τελίτσες ενδιάμεσα στα γράμματα, και θα μας εξηγήσει γιατί το έχει κάνει αυτό. Τον καλωσορίζω με μεγάλη χαρά για να μιλήσουμε για πράγματα τα οποία μας απασχολούν όλους πια. Όχι όμως τον καιρό που ξεκινούσες εσύ. Δεν απασχολούσε την κοινωνία τόσο πολύ το ψηφιακό περιβάλλον. Η δικτύωση της ψηφιακής μας ζωής, όπως είναι πολύ ωραία γραμμένο για σένα. Και βεβαίως θέλω να ασχοληθούμε λίγο μετά και με την αιώνια ιντερνετική αδελφότητα, που είναι ό,τι πιο παράξενο, σατυρικό, χιουμοριστικό και αληθινό μπορεί να υποθεί για αυτό που ζούμε σήμερα στο διαδίκτυο. Λοιπόν, Άγγελε, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα.
Μιλάμε πολλά χρόνια οι δυο μας.
Πολλά χρόνια.
Σε συναντώ σε διάφορες σημαντικές σου στιγμές, ντοκουμέντα, έκθεση στο Κυκλαδικό, βραβεία, δέστε και άλλες εκθέσεις που έχεις κάνει έτσι πιο μικρής κλίμακας. Κυρίως όμως στη συνείδησή μου είσαι καταγεγραμμένος ως ένας καλλιτέχνης που πάρα πολύ νωρίς μίλησε για πράγματα που δεν ήταν ακόμα τόσο ορατά στη συλλογική συνείδηση τουλάχιστον. Για πες μου λίγο για αυτή την αρχή.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι τότε που ξεκίνησα να κάνω αυτά που κάνω τώρα, ούτε καν θεωρώντουσαν τέχνη. Μου λέγανε κάποιοι, α, τι είναι αυτό, αυτό, πώς θα το εξελίξεις, τι είναι design, είναι τέχνη, είναι κάτι το οποίο είναι χόμπι, είναι έτσι. Και εγώ προσπαθούσα να καταλάβω όλα αυτά που μου λέγανε, αλλά συνέχισα να το κάνω και κάποια στιγμή μέσω φίλων και όλα αυτά μπήκα στον κόσμο της τέχνης. Βέβαια πάντα ήμουνα καλλιτέχνης, θεωρούσα. Επειδή ίσως η προσωπικότητά μου από μικρό παιδί, από την εφηβεία, θεωρούσα την κοινωνία σύμβατη με την προσωπικότητά μου, οπότε βρήκα ένα τρόπο να έρθω στην τέχνη κοντά από την πίσω πόρτα, ας πούμε. Mm-hmm. Χωρίς να σπουδάσω, χωρίς να σπούδασα design, ας πούμε. Οπότε mm-hmm. κοντά, αλλά όχι αυτούσια εικαστικά.
Mm-hmm. Και...
οπότε άρχισα να ασχολούμαι πάρα πολύ με το διαδικτυακό, γιατί τότε διάβαζα cyberpunk για κάποιο λόγο και μ' άρεσε πολύ τα δοκίμια του William Gibson και για κάποιο λόγο με ενδιέφερε πολύ αυτό το κομμάτι και δεν το είδα σαν κάτι το οποίο θα το δω επαγγελματικά. Οπότε με ενδιέφερε πολύ η κουλτούρα του διαδικτύου στα πρώιμα, ας το πούμε, στάδια της, η αισθητική του, που ήταν μια πολύ συγκεκριμένη αισθητική, και οπότε ξεκίνησα έτσι να τα κάνω.
Και πώς έρχεται η διάθεση να δημιουργήσεις ένα δικό σου προσωπικό χώρο, γιατί λειτουργείς και λίγο επιμελητικά εκεί, αναγκαστικά. Είναι ένας δικός χώρος καλής καλλιτέχνης, καλής επιμελητές και ταυτόχρονα τώρα, αυτή τη στιγμή, είσαι εσύ εκεί, παρουσιάζεις το έργο σου. Έχεις μια ταυτότητα ενός ανθρώπου ο οποίος μοιάζει να συνδυάζει τα κομμάτια της ζωής του και των έργων του σε διαφορετικών ειδών κολάζ. Το οποίο κολάζ το βρίσκουμε και στο ίδιο στο έργο πολλές φορές μέσα, σαν φόρμα.
Ναι, η τέχνη μου είναι πολύ βιωματική και το πιστεύω κιόλας ότι δεν μπορεί ο καλλιτέχνης να διαχωρίσει τη ζωή από την τέχνη του, από το έργο του. Εγώ έφτιαξα αυτό το χώρο τελείως τυχαία. Γενικά μου άρεσε να διοργανώνω καταστάσεις, να φέρνω καλλιτέχνες κοντά, είτε με την αιώνια ιντερνετική αδελφότητα. Οπότε έψαχνα ένα στούντιο κάποια στιγμή και το στούντιο αυτό ήταν αρκετά μεγάλο. Οπότε λέω, α, τέλεια, θα φτιάξω εδώ ένα χώρο, τον οποίο πάντοτε μ' άρεσε και λίγο να είμαι επιμελητής, να καλώ τους φίλους μου ή ανθρώπους που θαυμάζω που δεν τους ξέρω. Και οπότε έγινε αυτός ο χώρος εκεί, στην Κυψέλη, ο οποίος ονομάζεται PET, γιατί υπάρχει πολύ κοντά μας αυτό το άγαλμα του σκύλου, το οποίο ήταν ένας ζωόφυλος ο οποίος πέθανε και ξαφνικά τον έχασε όλη η περιοχή γιατί βοηθούσε όλα τα αδέσποτα, και πήρα αυτό το κόνσεπτ, ας πούμε, και εγώ είμαι πολύ ζωόφυλος, και έφτιαξα το PET, το οποίο είναι ένα πολιτισμικό, πολιτιστικό, ας το πούμε, καταφύγιο. Mm-hmm. Οπότε συλλέγω κι εγώ εκεί πέρα, μαζεύω κόσμο και γίνεται μια κατάσταση από όλες τις ηλικίες και ίσως τώρα πρόσφατα και από όλα τα όντα.
Και βεβαίως τα τρία αυτά γράμματα, το π, το ι και το τ, με τελίτσες ενδιάμεσα που φτιάχνουν τη λέξη pet, μου λες ότι κάθε φορά είναι τα αρχικά λέξεων που ορίζουν και μια άλλη ενότητα, concept κτλ.
Μπράβο. Κάθε φορά η μία από τις προϋποθέσεις να κάνεις έκθεση στο pet είναι να βρεις τον τίτλο της έκθεσης, ο οποίος θα είναι από τρεις λέξεις με το πρώτο πι, με τα αρχικά π ή τ.
Μάλιστα. Εξού και ο προσωπικός εξερευνημένος πειρασμός που είναι η δική σου αυτή τη φορά. Λοιπόν, θα βάλουμε μερικές έννοιες κλειδιά στη δουλειά σου, που είναι η σχέση με την ψυχική ανάλυση, ας την πούμε ψυχανάλυση, αλλά είναι και η σχέση με τα σύμβολα, με τους πολιτισμούς και με τον τρόπο με τον οποίο εσύ αντιλαμβάνεσαι στον 20ο-21ο αιώνα τα σύμβολα, ως και μια εξέλιξη αρχιετυπικών πολύ παλιών συμβόλων. Ίσως θα μας δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε πολύ περισσότερο γι' αυτό όταν κουβεντιάσουμε για το έργο που παρουσίασες πρόσφατα στο δημόσιο χώρο, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αλλά γενικά μέσα στη δουλειά σου, τουλάχιστον σε ένα μέρος της αρκετά μεγάλο, βρίσκω τα σύμβολα, άλλες φορές να ορούνται, να κινούνται, να συνδυάζονται μεταξύ τους. Θυμάμαι το έργο σου στην Ντοκουμέντα επίσης, το οποίο ένα μέρος του είχε και έναν εκπαιδευτικό διδακτικό χαρακτήρα. Το διδακτικό, ας μην εκλειφθεί ως η αυθεντία, αλλά πάντως είναι κάτι που θες να δείξεις με ένα δικό σου τρόπο προς μια νεότερη κοινότητα ανθρώπων που ενδεχομένως δεν συνδέονται με το παρελθόν με τους ίδιους τρόπους που κάποιοι από εμάς συνδεόμαστε. Σωστά.
Ακριβώς.
Πες μου μια πρώτη φράση γι' αυτό, γι' αυτό τον κόσμο που περιέγραψα. Είσαι μέσα σε αυτό ακόμα, δηλαδή σωστά το διαβάζω ή λίγο έχεις μετακινηθεί?
Αυτός ο κόσμος συνεχώς εξελίσσεται και αυτό είναι που τον κάνει ενδιαφέρον. Βλέπουμε μια τεχνολογική αλχημία τον τελευταίο καιρό. Βλέπουμε πλέον ο κόσμος δεν μπορεί να περιγράψει κάποια πράγματα και να κατανοήσει πράγματα από την επιστήμη, από την τεχνοκρατικά. Τα βλέπει πλέον πιο τεχνοπνευματικά. Έχω και ένα πρόσφατα στην έκθεση τώρα, υπάρχει το μανιφέστο της τεχνοσαμάνικης τέχνης που μιλάει για όλα αυτά τα πράγματα.
Τώρα είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα πράγματα. Θα αρχίσουμε να τα αναλύουμε όσο μπορούμε, ελπίζοντας ότι αυτή η ανάλυση δεν είναι τεχνοκρατική, αλλά είναι περισσότερο φαντασιακή, πνευματική, με αυτά τα στοιχεία που μας βάζεις. Πάμε να ακούσουμε όμως το πρώτο κομμάτι, Mort Garson. Music to soothe the savage snake plant. Λοιπόν, είναι κοντά μου ο Άγγελος Πλέσας. Ετοιμαστείτε για μια συζήτηση που μόλις ξεκίνησε, γύρω από έννοιες που μοιάζουν παράδοξες, αντιθετικές, έχει καταφέρει και τις έχει συγγενέψει, ενώσει, ή μάλλον βρήκε τις συγγένειες ο ίδιος. Δεν το έκανε με τέτοια αυθαιρεσία. Τα πράγματα μπορεί να συνδέονται. Παραδείγματος χάρη, τώρα καθώς ακούγαμε αυτό το μουσικό κομμάτι που προηγήθηκε, μου εξηγούσε ότι είναι μια μουσική που κάνει καλό στα φυτά εσωτερικού χώρου. Και μου έλεγες ότι κάνει καλό στο aloe vera επίσης, έτσι. Το οποίο aloe vera είναι ένα φυτό που, κατά τη δική σου ερμηνεία, είναι ένα φυτό που συνδέεται με αυτό που κουβεντιάζουμε.
Συνδέεται πάρα πολύ με την τεχνολογία, γιατί aloe vera, λένε, έχει αυτή την ιδιότητα να κάνει purification στα ελληνικά, να καθαρίζει την ατμόσφαιρα από τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα της τεχνολογίας. Κινητά, wifi και όλα αυτά. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα τώρα με κάποιο τρόπο συνδέονται, και η μουσική που έχω διαλέξει εδώ για αυτή την εκπομπή είναι λίγο κεφάλαια και της δουλειάς μου.
Για να μιλήσουμε λοιπόν τώρα λίγο πιο βαθιά για αυτά τα πράγματα. Πώς αντιλαμβάνεσαι, πώς εξερεύνησες, πώς πειραματίστηκες και αν πειραματίστηκες με έννοιες τόσο αντίθετες. Ο σαμανισμός είναι μια πολύ αρχαία ιστορία και ο ψηφιακός κόσμος είναι μια πολύ νέα ιστορία. Πώς βρίσκεις εσύ εκεί τις συνδέσεις? Είναι μια ανάγκη εν τέλει, την οποία εκφράζεται μέσω εσού, αλλά είναι όλων μας ανάγκη. Κάπου πρέπει να συμφιλειωθούν αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να ζήσουμε μόνο με αλγόριθμους. Και έχεις εκεί απάνω εσύ να πεις. Σε ακούμε με μεγάλο ενδιαφέρον.
Αυτές οι συνδέσεις μου αρέσουν. Ο Σαμάνος, ας πούμε, τι κάνει? Είναι από μόνος του ένας αλγόριθμος. Από την αρχαία εποχή ήταν μια έμφυτη δύναμη που είχε και μπορούσε να μαντέψει, να θεραπεύσει, να μιλήσει, να φέρει κοντά αόρατες δυνάμεις. Με κάποιο τρόπο αυτό κάνει τώρα και η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν αυτές οι νέες, ας το πούμε, αλχημίες, τεχνολογικές αλχημίες, που κάποιους μπορεί να ακούγονται λίγο φοβιστικές. Για μένα τις βλέπω πάρα πολύ κοντινές και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία για να κάνουμε πράγματα πολύ πιο ενδιαφέροντα, φαντασιακά, σουρεαλιστικά και πολύ πιο κοντά στην τέχνη. Αυτό ουσιαστικά. Επίσης, οι Σαμάνοι λεγόντουσαν οι τεχνολόγοι της ψυχής. Το έλεγε και ο Θαλής ο Μιλήσιος, νομίζω και ο Ηράκλητος κάπως τους έχει αναφέρει πολύ. Και ο Walter Benjamin έχει ασχοληθεί με τον Ηράκλητο, που θεωρούσε για τη μοναδικότητα αλλά και την πολλαπλότητα της ψυχής. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά αυτή τη στιγμή είναι πάρα πάρα πολύ τρέχοντα. Ζούμε και εγώ και εσύ. Όσοι κρατάμε μία συσκευή που λέγεται κινητό τηλέφωνο ή κομπιούτερ, ζούμε καθημερινά με την τεχνητή νοημοσύνη. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή το εξερευνεί αυτό το πράγμα, το βλέπει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι παλιότερα. Και η αρχική μου εμένα, τα πρώτα κομμάτια της δουλειάς μου είχαν ένα πρώιμο, ας πούμε, κομμάτι τεχνητής νοημοσύνης. Και τα έργα μου αυτά τα διαδικτυακά. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό και ως κοινωνικό φαινόμενο. Φαινόμενο που συνδέει κοινότητες, συνδέει ανθρώπους, συνδέει ζώα, φυτά, τα πάντα.
Ναι. Αυτή λοιπόν η αιώνια ιντερνετική αδελφότητα, που είναι και ένας πολύ έξυπνος, αν θέλεις, τίτλος για μια κοινότητα ανθρώπων που την έχεις δημιουργήσει το 2012, ασχέτως με το αν πρόκειται για μια καλλιτεχνική, αν θέλεις, πρωτοβουλία για να ορίσει ένας καλλιτέχνης ένα πλαίσιο που τον ενδιαφέρει, ταυτόχρονα είναι και ένας τόπος που ενδεχομένως έχει στοιχεία ψηφιακής, ας πούμε, ζωής, αφού είναι ιντερνετικός. Από την άλλη όμως μπορεί να έχει και ζωή έξω από το διαδίκτυο. Γιατί το λέω αυτό? Για να έρθω στην ανάγκη σου να πηγαίνεις σε τόπους ιερούς κάποιες φορές, να διαβάζεις, να μελετάς, να απαγγέλεις, να κάνεις performances, να ενδύεσαι επίσης ρούχα τα οποία έχουν τελετουργικό ιστορικό. Για να τα συνδέσουμε αυτά τα δύο τώρα.
Λοιπόν, η αιώνια ιντερνετική αδελφότητα δημιουργήθηκε με κάποιο τρόπο γιατί εγώ ήθελα να φέρω σε ένα φυσικό επίπεδο καλλιτέχνες που ήξερα από το διαδίκτυο, τους ήξερα από όνομα, μιλάγαμε από chatrooms και τέτοια, να γνωριστούμε. Και συνήθως για κάποιο περίεργο λόγο διάλεγα σημεία που ήταν πολύ δύσκολα. Ναι. Δεν υπήρχε ίντερνετ, να φανταστείς. Δεν υπήρχε καμιά φορά και σήμα τηλεφώνου. Οπότε μαζευόμασταν εκεί πέρα, έγινε σε διάφορα σημεία του κόσμου και κορυφώθηκε με την ντοκουμέντα το 17. Και βρισκόμασταν εκεί και βλέπαμε τα όρια ενός καλλιτέχνη που μπορούν να φτάσουν. Δηλαδή σε ένα σημείο που είσαι με αντίσκηνα στην παραλία ή αντίσκηνα μέσα σε μια ζούγκλα στο Μεξικό. Τι μπορείς να κάνεις? Ποια είναι τα όρια τέχνης, ζωής, ευχαρίστησης, ελεύθερου χρόνου, όλα αυτά τα μετακαπιταλιστικά αυτά concepts τα οποία με ενδιαφέρουν πολύ εμένα. Και δημιουργήθηκε τελικά μία κοινότητα τέτοια. Έχω βγάλει και ένα βιβλίο που είναι ουσιαστικά μέσα σε αυτό το βιβλίο η ιστορία των early internet καλλιτεχνών, mm-hmm. των πρώιμων ας πούμε, από τα τέλη της δεκαετίας του 90 μέχρι 3-4 χρόνια πριν. Το βγάλα το 18. Οπότε μέσα σε αυτό το πράγμα δημιουργήθηκε όλο αυτό το πράγμα και τώρα έχει εξελιχθεί. Ταξίδεψα πάρα πολύ στο εξωτερικό με τις εκθέσεις. Πήγα πολύ στην Ασία και στην Ασία υπάρχει μια τεράστια διείσδυση της τεχνολογίας, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και μια folklore, αυτόχθονη παράδοση όπως είναι ο σαμανισμός, την οποία εδώ την έχουμε πάρα πολύ αφήσει, γιατί και εδώ έχουμε τεράστιο σαμανισμό στην Ελλάδα. Ας πούμε, έκανα μια έρευνα πώς συνδέεται ο αρχαίος ελληνικός σαμανισμός με της Ασίας.
Άρα, όταν μίλησα προηγουμένως για ιερούς τόπους, αναφερόμαστε σε τόπους που έχουν αυτού του είδους τη φόρτιση χιλιάδες χρόνια πίσω και που έρχεται όλος αυτός ο σύγχρονος πολιτισμός, ο ψηφιακός, ο ιντερνετικός, ο τεχνολογικός, και κατά κάποιο τρόπο μας κάνει να αποκοβόμαστε, ενώ στην ουσία δεν υπάρχει αποκοπή.
Όχι.
Είναι μια συνέχεια ενέργειας.
Μπράβο.
Έτσι δεν είναι.
Τέλεια.
Λοιπόν. Έτσι δεν είναι, ρωτάω και εγώ, γιατί και εγώ που τα λέω αμφιβάλλω ώρες-ώρες για το ποιο είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούμαστε να ξαναισθανθούμε ολόκληροι. Μας έχει φέρει ένα κομμάτι επίσης έτσι ενδιαφέρον ηχητικά. Κύρι Ντεκανάουα και Νόρμα Μπάρος, Ρωσίνης Κατ Ντουέτ. Γατάκια.
Αγατάκια.
Για πάμε να τα ακούσουμε. Μετά από αυτά τα πολύ ωραία οπερατικά γατάκια και αφού θυμίσω στους φίλους, αν ήρθαν τώρα κοντά μας, ότι Μιλάμε εδώ με τον Άγγελο Πλέσα με αφορμή την έκθεσή του στο δικό του χώρο, στην Κυψέλη, στην Οδό Κερκύρας 87. Pet Projects λέγεται ο χώρος, εξηγήσαμε ήδη γιατί. Λοιπόν, μιλάμε για αυτόν τον κόσμο τον ψηφιακό, της ψηφιακής ζωής, την ιντερνετική αδελφότητα που έχει δημιουργήσει και προσπαθούμε να ανοιχνεύσουμε τους τρόπους με τους οποίους συνδεόμαστε με τους παλιούς, αρχαίους και αρχέτυπους πολιτισμούς και σύμβολα. Τα χρησιμοποιείς τα σύμβολα στη δουλειά σου. Να πούμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι που σε απασχολεί είναι τα άμφια υπό μία έννοια. Τι φοράει αυτός ο οποίος δρά με έναν τρόπο που συνδέεται με όλα όσα κουβεντιάσαμε. Τι σχήμα έχουν αυτά τα ρούχα, πώς τα κατασκευάζεις. Θέλω λίγο να μπούμε και στο τεχνικό μέρος της δουλειάς σου. Γιατί κατασκευάζεις και πράγματα, δεν είναι μόνο ότι βρίσκεσαι στο διαδίκτυο. Έχεις και υλικότητα αρκετές φορές στη δουλειά
σου. Πολύ υλικότητα.
Για πες γι' αυτό λίγο.
Κάποια στιγμή άρχισα να παθαίνω ένα. Να μην θέλω να δουλέψω μπροστά από οθόνες. Το 2010 περίπου. Και λέω πρέπει να μάθω κάτι να κάνω με τα χέρια μου, ένα είδος διαλογισμού, ένα κάτι να κάνω πολύ υλικό, πολύ φυσικό. Mm-hmm. Θα μάθω, λέω, να ράβω. Ούτως ή άλλως έκανα κάποια κομμάτια ραφτά που είχαν σχέση με τα λάβαρα και όλα αυτά. Λέω θα μάθω να τα κάνω εγώ. Και άρχισα να ασχολούμαι πάρα πολύ με το quilting, το οποίο είναι μια τεχνική που είναι ουσιαστικά... Λένε στην Αμερική ξεκίνησε από την Αφροαμερικάνικη κοινότητα σαν ένα είδος connection μεταξύ των ανθρώπων που ζούσανε, παίρνανε ό,τι περίσσευε από ενδύματα και φτιάχνανε αυτά τα quilts. Αλλά και στην Ελλάδα όμως έχουμε πολύ την ιδέα του στα άμφια της Ορθοδοξίας, στο Βυζάντιο πάρα πολύ. Το quilting υπήρχε στο Βυζάντιο. Παίρνανε τα βάτα και παίρνανε και αυτά τα χρυσά υφάσματα και φτιάχνανε αυτά τα άμφια. Πασίγνωστο. Εν πάση περιπτώσει αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Παράλληλα διάβασα τη φιλοσοφία του Βίλεμ Ράιχ που είναι με κάποιο τρόπο ο πρώτος λίγο τεχνοσάμανος που έλεγε κάποια στιγμή στο μέλλον θα είμαστε περιτριγυριζόμενοι από πολλή τεχνολογία και από κύματα που θα παρεμβάλλονται στην υγεία μας, οπότε πρέπει να συζητήσουμε για την οργόνη, αυτή την εθέρια ενέργεια, την οποία υπάρχουν κάποια υφάσματα που χρησιμοποιώ εγώ στη δουλειά μου, όπως ο πολυεστέρας, που μπλοκάρουν τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Οπότε η υλικότητα γίνεται ένα πολύ δυνατό κομμάτι αυτών των έργων, των υφασμάτινων, τα οποία ουσιαστικά κάνουν και ένα ψηφιακό detox, παρόλο που τα φοράς.
Mm-hmm. Πώς το εννοείς αυτό το ψηφιακό detox?
Και φυσικά, γιατί ο πολυεστέρας, η δύναμη που έχει είναι αντανακλά την τεχνολογία. Κρατάς το λάπτοπ και δεν παίρνεις το κύμα αυτό, το ηλεκτρομαγνητικό. Και ουσιαστικά ο Βίλεμ Ράιχ έλεγε ότι τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα της τεχνολογίας θα μας δημιουργήσουν προβλήματα στο νου, θα έχουμε μέχρι και πολύ άσχημους οργασμούς. Mm-hmm. Ουσιαστικά πρέπει να κάνουμε ένα ψηφιακό detox και το έκανα εγώ. Το προσομοίωσα με αυτά τα γλυπτά, θα θεωρώ γλυπτά ουσιαστικά, αυτά τα ρούχα ουσιαστικά, τα άμφια, τα κουβέρτες.
Υπάρχουν όμως και σχήματα, έτσι, παραδείγματος χάρη σχήματα που μπορεί να θυμίζουν μάνταλα ή ψηφιακά ψηφιδωτά σε μια ψηφιακή εκδοχή.
Βεβαίως, με ενδιαφέρουν πάρα πολύ και κυρίως ο κόσμος της τεχνολογίας. Οι μαρκετίστες της τεχνολογίας χρησιμοποιούν και έχουν πάρει πολλά σύμβολα από την αρχαία Έλλαδα. Ο μινωικός πολιτισμός. Το σύμβολο το power ουσιαστικά έχει σχέση με το λαβύρινθο του μινωικού πολιτισμού. Τον έχουν βέβαια απλοποιήσει. Έχουν πάρει πάρα πολλά στοιχεία οι μαρκετίστες στη Silicon Valley από όλα αυτά τα στοιχεία. Οπότε συνδέονται πάντα, όχι εγώ, συνδέει γενικά η τεχνολογία πράγματα με τα φυσικά, αρχαία. Ακόμα και η γλώσσα της τεχνολογίας, σκέψου, το Torrent, το Safari που είναι ο browser στην Apple, χρησιμοποιούν στοιχεία της φύσης ουσιαστικά για να είναι πιο αρεστά, να είναι πιο κάπως προσιτά, δεν ξέρω.
Έτσι λοιπόν όπως το κουβεντιάζουμε, τεχνολογία χωρίς μια παρελθούσα υποδομή συμβόλων, επιδράσεων, συμπερασμάτων πάνω στην ανθρώπινη ενέργεια και την αμφίδρομη σχέση με τη φύση, δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν μπορεί να υπάρξει δηλαδή ένας ψηφιακός κόσμος που δεν έρχεται με έναν εξελικτικά τρομακτικά ενδιαφέροντα τρόπο, πρέπει να πούμε, να μας μιλήσει για κάτι που ήδη έχει υπάρξει στην ανθρωπότητα.
Ακριβώς. Ας πούμε να σου πω, ο Ray Kurzweil της Google είναι ένας τρομερά, ας το πούμε, οραματιστής της τεχνολογίας. Σε πολλά σημεία επαναλαμβάνει πράγματα που έχουν πει ιερείς του βουδισμού, έχουν ένα είδος μέσα θρησκείας και πνευματικότητας θρησκευτικής. Mm-hmm. τα οποία αυτά εμένα με ενδιαφέρουν πάρα πολύ, αυτά τα αντίθετα.
Και πώς μπορούμε να οπτικοποιήσουμε κατά τη δική σου εκδοχή, έτσι όπως το προτείνεις και στην έκθεση μέσα, προσωπικά ζητήματα όπως η ταυτότητα, η ελευθερία, η σύνδεση, το τραύμα και το κάρμα. Μην απαντήσεις ακόμα. Πάμε να ακούσουμε ένα επίσης ενδιαφέρον κομμάτι, από ό,τι φαίνεται, Gnak και Uncomfortable Modes of Transport. Λοιπόν, για να δούμε πόσο οπτικοποιείς σε αυτή την έκθεση αυτούς τους νέους τρόπους ταυτοτήτων, σύνδεσης, τραύμα, κάρμα.
Λοιπόν, σε αυτή την έκθεση το κύριο κομμάτι αυτή της έκθεσης και συστατικό είναι ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που λέγεται Transformation Game, το οποίο ξεκίνησε να το παίζουν σε μία πνευματική κοινότητα στη Σκωτία σαν ένα είδος group ψυχανάλυσης, ομαδικής ψυχανάλυσης. Ακόμα παίζεται σε αυτή την κοινότητα, τη Finhorn, που είναι στη Σκωτία, και πάει κόσμος, κλείνει ας πούμε μια εβδομάδα και κλείνεται μέσα σε αυτή την κοινότητα και παίζει αυτό το παιχνίδι. Το οποίο αυτό παιχνίδι είναι τόσο ενδιαφέρον, εγώ όταν το είδα ήθελα να το χρησιμοποιήσω στο έργο μου στην Documenta το 17, γιατί δούλεψα με αυτές τις κοινότητες στα κοινόβια του Κάσελ, αλλά τελικά κάναμε κάτι άλλο και ποτέ δεν το χρησιμοποίησα. Ήταν η καλύτερη ευκαιρία να το δείξω εδώ πέρα. Οπότε ουσιαστικά αυτό το παιχνίδι, εκτός από τα ενοιολογικά κομμάτια που συνδέονται με τη δουλειά μου και τα αισθητικά, θα κάνω κάποιες συνεδρίες κατά τη διάρκεια της έκθεσης που θα καλώ κόσμο και θα παίζουμε αυτό το παιχνίδι. Θα γίνει ένας χώρος θεραπείας. Και επίσης τα έργα που έχω διαλέξει που έχουν αυτά τα σύμβολα, τα σήματα, όλα αυτά, είναι ουσιαστικά σαν παραρτήματα ή καινούργια παραρτήματα ή καινούργιες κάρτες, ας το πούμε, αυτού του παιχνιδιού, που εναλλάσσονται. Βλέπεις, ας πούμε, την κάρτα στο παιχνίδι, βλέπεις και το έργο αυτό και με κάποιο τρόπο υπάρχει μία σύνδεση. Στο τέλος της έκθεσης, εγώ αυτή παράλληλα σχεδιάζω μία πιο απλοποιημένη εκδοχή αυτού του επιτραπέζιου παιχνιδιού, το οποίο θα γίνει ένα βιβλίο. Mm-hmm. Θα υπάρχει ένα artist book σε λίγους μήνες, το οποίο θα το ανοίγεις και θα βγαίνει αυτό το επιτραπέζιο παιχνίδι, που θα είναι πάλι μια πιο απλοποιημένη εκδοχή αυτού.
Ξέρεις τι μου θυμίζει έτσι όπως το λες τώρα? Παλιές συγκεντρώσεις γύρω από ένα μαγικό τραπέζι όπου καλούνται τα πνεύματα και μέσα από έναν παράξενο τρόπο επίκλησης του μη ορατού συμβαίνει ένα είδος ηρεμίας, ψυχικής ηρεμίας και ησυχίας, ότι τα πράγματα έχουν και μια άλλη διάσταση πέρα από την ορατή τους διάσταση. Και επειδή μιλάμε για το διαδίκτυο, που είναι το πιο απτό πράγμα στη ζωή καθημερινά, το είπες και εσύ προηγουμένως, η σύνδεση, η διαρκή σύνδεση, χωρίς να βλέπουμε τον άλλον, χωρίς να αγγίζουμε τον άλλον, φαίνεται ότι όλο αυτό που πας να δημιουργήσεις τώρα έχει και μια ανάγκη εξισορρόπησης και πρότασης για το πώς μαζί, σε φυσική παρουσία, μπορούμε να προσελκύσουμε δυνάμεις οι οποίες είναι δικτυωμένες σε ένα άλλο περιβάλλον.
Μπράβο. Το είπες πολύ καλά. Εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω με αυτή την έκθεση. Η όλη ιδέα αυτής της έκθεσης είναι η ιδέα και της retrospective, που λέω είναι σε πολύ πιο δεύτερη μοίρα.
Ναι,
γιατί
εντάξει,
ουσιαστικά αυτό το παιχνίδι, αυτή η συνθήκη του κοινωνικού κομματιού αυτού του έργου είναι που προσδιορίζει όλα τα υπόλοιπα.
Ναι.
Και ουσιαστικά αυτό το έκανα και με τα άλλα μου project, αλλά σε αυτό το επίπεδο δεν το έχω φτάσει ακόμα, οπότε είναι ουσιαστικά ένας ναός αυτοθεραπείας.
Ναι, και μιλάς εκεί και για αρχαίους ψιθύρους. Αυτοί οι ψιθύροι λοιπόν που έρχονται από πολύ παλιά, τι μπορεί να είναι μέσα σε ένα σημερινό περιβάλλον τόσο τεχνοκρατικό, τόσο καπιταλιστικό, τόσο διασυνδεδεμένο και ταυτόχρονα ασύνδετο? Τι είναι αυτοί οι αρχαίοι ψιθύροι για σένα, πώς τους αντιλαμβάνεσαι?
Γενικά τρελαίνομαι με να διαβάζω, ας πούμε, Αριστοφάνη, το Θαλή, δηλαδή δεν ξέρω, έχω μείνει εκεί πολύ πίσω. Όπως θα διαβάσω λίγο...
Ή πολύ μπροστά, εξαρτάται,
ναι,
πώς το παίρνει
κανείς. Τη στιγμή που διαβάζω τη βιογραφία του Elon Musk, mm-hmm, πρόσφατα βγήκε η βιογραφία του Walter Isaacson για τον Elon Musk, διάβαζα και Θαλή Μιλήσει. Οπότε για κάποιο λόγο βρίσκω πάρα πολλές ομοιότητες. Ένας άνθρωπος που έχει όραμα και πολλές φορές δυστοπικό, όπως είναι ο Elon Musk, και αυτοί, ας πούμε, οι Έλληνες φιλόσοφοι, αρχαίοι φιλόσοφοι, είχαν και μια δυστοπία,
mm-hmm,
πάρα πολύ. Mm-hmm. Βρίσκω πολλά κοινά πράγματα και αντλώ πολύ ενδιαφέρον από όλα αυτά τα πράγματα.
Mm-hmm.
Εγώ νομίζω ότι ο Θαλής, ο Ηράκλης τους ήταν τρομερά φουτουριστές.
Mm-hmm.
Διαβάζεις τα κείμενά τους αυτή τη στιγμή και θεωρείς ότι μπορούσαν άνετα να είναι στο περιοδικό Wired.
Ναι, mm-hmm, και με σημερινούς όρους, αν και λίγο αυθαίρετους, θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλη αυτή η αρχαία φιλοσοφία έχει πίσω έναν κοινό αλγόριθμο που της επιτρέπει να διασυνδέεται και ταυτόχρονα να δημιουργεί ένα σώμα, το φιλοσοφικό σώμα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα, με βοηθάς πάρα πολύ με τις δικές σου σημειώσεις που έχεις κάνει για αυτή την έκθεση και τις οποίες μου έχεις στείλει. Και αντλώ από εκεί για να μπορέσω να σε πλησιάσω, γιατί δεν είσαι και το ευκολότερο πλάσμα στον κόσμο να μιλήσει κανείς για τη δουλειά του, και μάλιστα σε ένα ραδιόφωνο και χωρίς εικόνα, που θα τεκμηρίωνε με έναν τρόπο αυτά που λέμε.
Ίσως καλύτερα και χωρίς εικόνα.
Πιθανόν. Νομίζω ότι στη δική σου την περίπτωση τώρα, ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον περισσότερο ο λόγος που γεννιέται μέσα από αυτά τα έργα και ενδεχομένως και τα ίδια τα έργα, σαν να μην τα έχουμε ανάγκη όμως αυτή τη στιγμή. Θέλω να μου πεις λιγάκι για τις σχέσεις ανάμεσα στον ιντερνετικό μας κόσμο και στην πνευματικότητα. Έτσι, είναι πάλι δύο έννοιες που συγκρούονται τρομακτικά. Από την άλλη, μέσα στο ίντερνετ μπορείς να βρεις και να διαβάσεις εξαιρετικά κείμενα με πνευματικό περιεχόμενο. Αλλά είναι μια συσκευή, παγωμένη, μικρή, άντε και λίγο μεγαλύτερη. Δεν είναι το βιβλίο, δεν είναι το χαρτί, δεν είναι το σημείωμα. Αλλά το περιεχόμενο των κειμένων μπορεί να εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εσύ πόσο αντιλαμβάνεσαι, επειδή μου λες ότι διαβάζεις κιόλας πολύ, πόσο αντιλαμβάνεσαι λοιπόν αυτόν τον κόσμο του ίντερνετ και της δικτύωσης με την πνευματικότητα, στο έργο σου τουλάχιστον, και πώς τα αποδίδεις αυτά τα πράγματα, πώς τα συνδυάζεις μεταξύ τους? Μιλήσαμε λίγο για τα σύμβολα, για το ένδυμα, για τα μοτίβα, τις γεωμετρικότητες που χρησιμοποιείς. Αλλά πριν από αυτά υπάρχει μια άλλη όσμωση που πρέπει να γίνει μέσα σου, στο κεφάλι σου, να το δεχτείς εσύ καταρχήν βιωματικά. Τι γίνεται με αυτό το βίωμα? Πάμε να ακούσουμε όμως τα Κάσικο Κουμπό, Healing Music, να τι ωραία, Water έχουμε διαλέξει, το νερό. Και να μας απαντήσεις αν μπορείς, σκέψου και λίγο. Λοιπόν, Άγγελε Πλέσσα, για πες μου λίγο για το πιο προσωπικό βιωματικό δικό σου εργαστήριο.
Λοιπόν, για το ίντερνετ βασικά, το δικό μου ίντερνετ, γιατί το ίντερνετ περιέχει πολλαπλότητες. Είναι το dark web, είναι το πνευματικό ίντερνετ, είναι το θρησκευτικό ίντερνετ, είναι το ακροδεξιό ίντερνετ, όπως ο κόσμος. Έτσι και το ίντερνετ μιμείται πράγματα του φυσικού κόσμου. Λοιπόν, εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ μια υποκουλτούρα στο διαδίκτυο, που είναι ένα νέο κύμα που λέγεται τεχνομεσιανισμός, που το βλέπεις πάρα πολύ στο TikTok, που ξαφνικά βλέπεις ανθρώπους και πιτσιρίκια κυρίως, αλλά και μεγάλους ανθρώπους που κάνουν ένα είδος performance, δημιουργώντας νέα ερωτήματα για μια νέα πνευματικότητα. Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ένα νέο είδος ελευθερίας του λόγου, ταυτότητας, κάτι. Αυτό το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον και βρίσκω πολύ ενδιαφέρον ότι συμβαίνει σε τέτοιο βαθμό που είναι και ίσως και κοντά στον εικαστικό κόσμο. Επίσης το διαδίκτυο εμένα με ενδιαφέρει γιατί είναι ένας τρόπος που συνεχώς εκπαιδευόμαστε, μαθαίνουμε πράγματα, είναι ένα είδος εκπαίδευσης. Δεν ξέρω, έχω κρατήσει κομμάτια του διαδικτύου που για μένα είναι λιγότερα συνηθισμένα, λιγότερο συμβατά με αυτά που Δεν διαβάζω, ας πούμε, νέα πολλά. Πάω και βλέπω διάφορα κουφά πράγματα και ειδήσεις. Αυτό εμένα με ενδιαφέρει. Mm-hmm. Αν αυτό εννοούσες, δεν ξέρω αν απάντησα σωστά.
Περισσότερο από το τι σε ενδιαφέρει, που μας ενδιαφέρει επίσης πάρα πολύ να τα ακούσουμε, θέλω λίγο να μου μιλήσεις και για το σχεδόν χημικό κομμάτι σύνδεσής σου με αυτό το πράγμα. Τι εννοώ χημικό? Έχουμε ένα νευρικό σύστημα το οποίο αντέχει ορισμένα πράγματα. Είναι εξοικειωμένο, ας πούμε, με θορύβους, με εικόνες, με μορφές πληροφορίας. Πιθανόν να υπάρχει ένα όριο, όπως λένε σήμερα οι σύγχρονοι νευροεπιστήμονες, αλλά και οι πνευματικοί δάσκαλοι και οι νεότεροι φιλόσοφοι, να υπάρχει ένα όριο που πέρα από αυτό ο σύγχρονος άνθρωπος δεν μπορεί να αφομοιώσει και να απορροφήσει τα πράγματα. Σκέψου τώρα ένας καλλιτέχνης που παράγει εικόνα μέσα από ένα τέτοιο οδηπορικό σαν το δικό σου, ότι κάθεται τελικά και φτιάχνει αυτές τις μορφές που βλέπουμε και στην έκθεση, μέσα από μια διαδικασία που συμμετέχει η ολότητα του εαυτού. Ολότητα, δηλαδή οι αισθήσεις όλες, το νευρικό του σύστημα, οι πληροφορίες του, η ιδιοσυγκρασία του. Αυτό λίγο το κομμάτι θα ήθελα να ανοιχνεύσω περισσότερο σε σένα. Είσαι και μια ιδιαίτερη περίπτωση ανάγνωσης, ξέρεις. Δεν είναι απλό. Δεν κάνεις μια ζωγραφική ή ένα patchwork ή ένα κολλάζ, όπως είπα προηγουμένως, από αισθητικές μορφές. Υπάρχει όλο αυτό που περιγράψα πίσω. Πώς το αντιμετωπίζεις ψυχικά, πώς αισθάνεσαι απέναντι σε αυτό όταν δουλεύεις, όταν έρχεται η στιγμή για το επόμενο έργο?
Εμένα η τεχνολογία με βοήθησε πάρα πολύ να έρθω πιο κοντά σε κομμάτια του εαυτού μου που δεν τα ήξερα. Mm-hmm. Να είμαι ειλικρινής, είναι ένα είδος θεραπείας η τεχνολογία για μένα. Έμαθα για την ψυχανάλυση, διαλογίζομαι με ένα τεχνολογικό gadget, ας το πούμε, mm-hmm. το οποίο μετά δεν το χρειάζομαι, το αφήνω. Και ουσιαστικά ήταν ένα βήμα για μένα η τεχνολογία και σε διαπροσωπικό επίπεδο και σε πνευματικό επίπεδο να έρθω πιο κοντά με τον κόσμο. Οπότε αυτά προσπαθώ. Ουσιαστικά και η πρακτική μου κάτι τέτοιο είναι. Είναι η συνδεσιμότητά μας με τους άλλους σε πνευματικό, τεχνολογικό, πραγματικό, φαντασιακό μάλλον επίπεδο. Mm-hmm. Και με βοήθησε επίσης η τεχνολογία να καταλάβω επίσης τη φύση. Μην ξεχνάς ότι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μένω σε μια πολύ απομακρυσμένη περιοχή, ναι, που δεν έχει καν σήμα κινητού. Έμεινα εκεί 2 μήνες χωρίς σήμα κινητού, αλλά μετά δεν χρειάστηκε να βάλω δορυφορικό, αυτό το Elon Musk, το Starlink, το οποίο είναι εκτός δικτύου, και οπότε αναγκαστικά έπρεπε να δουλεύω και περνάω πάρα πολλές ώρες εκεί πέρα κάνοντας διαλογισμούς, κλείνοντας το ίντερνετ, κάνω διαλογισμό, μετά συνεχίζω, δουλεύω. Έχω έναν τρόπο πολύ, ενώ δεν είμαι θρησκόληπτος εννοείται, αλλά έχω ένα πολύ θρησκευόμενο τρόπο ζωής, σχεδόν μοναστηριακό, θα
ασκητικό,
σου λέγα. Ασκητικό, μπράβο.
Ναι, ναι.
Αυτό. Και μέσα σε όλη αυτή την αυτογνωσία με έχει βοηθήσει πάρα πολύ τεχνολογία για κάποιο περίεργο, ναι, αντισυμβατικό λόγο.
Αντισυμβατικό εντελώς.
Ναι.
Πραγματικά. Και είσαι, ναι, ένα πολύ καλό παράδειγμα, αν θέλεις, με την έννοια την εξοδιδακτική, αλλά είναι και παρηγορητικό παράδειγμα το δικό σου. Πώς κανείς είναι τόσο πολύ μέσα σε μια τέτοια έρευνα και με πλήρη συνείδηση του τι είναι αυτό το περιβάλλον, το διαδικτυακό, το ιντερνετικό, το ψηφιακό, και ταυτόχρονα έχει ένα κομμάτι της ψυχής του έξω από αυτό και μπορεί να κάτσει ασκητικά 2 μήνες, 3 μήνες σε έναν τόπο που δεν μας τον λες ποιος είναι, αλλά μπορούμε να φανταστούμε.
Είναι ένα σημειωρινός χώρος στην Εύβοια, κοντά στην Κύμη, μια φανταστική περιοχή η οποία είναι εκτός δικτύου ακόμα.
Μάλιστα, ωραία.
Και με ενδιαφέρει πολύ αυτό επίσης.
Έχουμε και το τοπόσιμο, λοιπόν, κοντά στην Κύμη. Ωραία. Η πρόσκληση που κάνεις στο χώρο για ομάδες ανθρώπων οι οποίοι θα έρθουν, θα παίξουν το επιτραπέζιο παιχνίδι, θα υπάρξει ένα είδος διαλόγου, θα δώσουν δικά τους δεδομένα από βιώματα, γιατί έχει και ένα ψυχαναλυτικό χαρακτήρα όλο αυτό. Πώς λειτουργεί, πώς βλέπεις τους άλλους, μάλλον, να λειτουργούν? Καταρχήν έρχονται. Έτσι, προφανώς, για να υπάρχει αυτή η δράση, πάνε να πει ότι οι άνθρωποι έρχονται. Πώς αντιδρούν, είναι έτοιμοι απέναντι σε αυτό που τους προτείνεις? Έρχονται από περιέργεια, φεύγουν καλά μέσα από αυτή τη διαδικασία?
Είναι πανέτοιμοι. Ο κόσμος του αρέσει πάρα πολύ. Πλέον η τέχνη διευρύνεται. Πρέπει να γίνει λίγο πιο συμμετοχική. Ο κόσμος, όταν βλέπει συμμετοχικές εκθέσεις, έχει πάρα πολύ περιέργεια. Θέλει να έρθει, να πειραματιστεί, να βρεθεί, να κάνει ένα διάλογο. Έχει αυτό το κομμάτι του public program, αλλά είναι και μέρος, γίνεται μέρος της έκθεσης. Mm-hmm. Το παιχνίδι αυτό, παίζοντας, γίνεται ξαφνικά μία performance, ας πούμε, μέσα στην έκθεση. Επίσης έχει και ένα θεραπευτικό λόγο.
Ναι.
Έχει ένα λόγο ύπαρξης. Δεν είναι ότι απλά εκεί πάμε και απλά ναι. κάνουμε την πλάκα μας. Mm-hmm. Πας εκεί και συζητάς πράγματα που μπορεί να αρχίσεις να κλαις ή να αρχίσεις να γελάς, ή ταυτόχρονα και τα δύο, όπως κάνεις την ψυχανάλυσή σου.
Μάλιστα, ένα μικρό ρόλο art therapy, αλλά αλλιώς πια ειδωμένο, τον παίζει αυτή η όλη η ιστορία, έτσι. Και λέω μικρό ρόλο γιατί ο στόχος της τέχνης δεν είναι άμεσα αυτός. Δηλαδή δεν κάνουμε τέχνη με στόχο να θεραπεύσουμε τους άλλους ή τους εαυτούς μας αναγκαστικά. Μπορεί να συμβαίνει, αλλά είναι μια λειτουργία που γεννιέται από τη διαδικασία.
Α, δεν την είναι. Μπράβο, έτσι, δεν αυτό είναι. Ήθελα να πω. Ναι.
Ωραία, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη Λένα Πλάτωνος, την πάρα πολύ αγαπημένη πολλών καλλιτεχνών που έρχονται εδώ και όχι μόνο, με τις μάγισσες.
Εσένα θα σου στείλω τα πολυπόθητα άλογα. Κατάλευκες εκρήξεις, τους χάρτες θα τους κρύψεις. Και να θυμάσαι πως μια γυναίκα θα σ' αγαπήσει όποιος και να είσαι. Εσένα θα σου χτίσω από κοχύλια εξέδρα. Στην άκρη μιας λίμνης κοντσέρτα για να δεις. Και να θυμάσαι πως μια γυναίκα θα σ' αγαπήσει όποιος και να είσαι. Για σένα θα προκαλέσουν η υπάρχεια μόνη σε μια γωνιά της ρόλης παράφορη και ανώνυμη. Και να θυμάσαι πως μια γυναίκα θα σ' αγαπήσει όποιος και να είσαι. Τις εισπάσεις του κορμιού σου εσύ να καταφέρεις τον καθρέφτη σου να σπάσεις. Το καλοκαίρι σου γυμνή θα το περάσεις πάνω στην άμμο, στην αγκαλιά ενός παιδιού.
Άγγελος Πλέσας ήταν κοντά μας όλη αυτή την ώρα. Έχουμε ακόμα μερικά λεπτά για να συζητήσουμε για ένα έργο του που βρίσκεται στο δημόσιο χώρο εδώ και λίγο καιρό. Είναι το έργο Φυλακτό Όλων των Όντων. Βρίσκεται εφαρμοσμένο, τοποθετημένο σε έναν τοίχο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχω περάσει να το δω ακόμα. Αλλά είναι απέναντι κοντά στον Άγιο Σάββα, δεν είναι έτσι?
Μία παρένθεση. Το συγκεκριμένο έργο ήταν μέχρι πριν ένα μήνα.
Α, έχει αποσυρθεί.
Τώρα μεταφέρθηκε στην Οδό Πατησίων ακριβώς απέναντι από την ΑΣΟΕ. Ουσιαστικά αυτό θα είναι ένα δημόσιο γλυπτό το οποίο θα πάει σε διάφορες περιοχές της Αθήνας. Mm-hmm. Με την ιδέα του φυλαχτού. Ξεκίνησε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ήταν απέναντι από τον Άγιο Σάββα, Παναθηναϊκό Στάδιο και Γαδά. Υπήρχαν όλη αυτή η περιοχή, είχε μια δύσκολη ενέργεια εκεί πέρα. Οπότε αυτό ουσιαστικά μπήκε για να μας ουσιαστικά δημιουργεί και το φως, αλλά και η ιδέα αυτή, την ιδέα του φυλακτού, στο πόσο όλα τα πράγματα, πόσο επιρρεπείς είμαστε ανά πάσα στιγμή, ναι, να μας κάνει να σκεφτούμε αυτό. Τώρα που πήγε στην Πατησίων, έχει πολύ σημασία που πήγε στην Πατησίων εκεί πέρα, γιατί είναι δίπλα από το σημείο του ΟΤΕ, που υπάρχουν κάποια φανταστικά, πολύ υποτιμημένα murals που υπάρχουν σε αυτό το κτίριο. Δεν θυμάμαι ποιος τα έχει κάνει, που είναι πρώιμα cybernetic, ας το πούμε, του κυβερνοχώρου murals, τα οποία πολλά από τα σύμβολα αυτά έχω εμπνευστεί από αυτά τα μιούραλς.
Ναι, διάλεξες λες στο κείμενό σου σύμβολα από όλους τους πολιτισμούς ως μέρος παγκόσμιων commons, κελτικά, λαπωνικά, αφρικανικά, ασιατικά, αρχαία ελληνικά, σύμβολα γεωγλυφικά, μοντερνιστικά, διαδικτύου, της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, της εναλλακτικής ιατρικής κτλ. Κτλ. Να πούμε ότι είναι μια παραγωγή του στέγης του Ιδρύματος Ωνάση. Και ότι είναι το πρώτο σου έργο στο δημόσιο χώρο, σωστά?
Μια τέτοια σειρά έργων έχω κάνει και στην Ιταλία. Είναι στο Δημαρχείο μιας μικρής πόλης στη Βόρεια Ιταλία, στο Νότιο Τύρολο, στο Νατούρνο. Και όταν η στέγη με προσέγγισε για αυτό το project, ήταν η ιδέα, θέλαμε να βρούμε ένα τοίχο ο οποίος να έχει συγκεκριμένες παραμέτρους που θα τέριαζε αυτό το πράγμα. Ναι. Οπότε ξεκίνησε με την Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τώρα είναι στην Πατησίων. Η ιδέα ήταν ότι οποιοδήποτε, επειδή η Αθήνα είναι και μια πόλη που εξελίσσεται όπως το διαδίκτυο, έχει καινούριο πληθυσμό, καινούρια δημογραφικά στοιχεία, θα ήθελα όλοι να κάνουν να ταυτιστούν λίγο με κάποιο σύμβολο από αυτό. Όπως ας πούμε είναι ένα σύμβολο από το πληκτρολόγιο που είναι το command της Apple, αλλά είναι και αυτό το συγκεκριμένο σύμβολο, είναι ένα αφρικανικό σύμβολο στη Δυτική Αφρική που το χρησιμοποιούν ενάντια στην αποικιοκρατία και είναι το σύμβολο της ομόνοιας μεταξύ κάποιων αφρικανικών πολιτισμών.
Έχει ο θεατής τη δυνατότητα να ξέρει από πού έρχονται τα σύμβολα?
Δεν χρειάζεται. Απλά δεν ξέρω. Κοίταξε, εμένα αυτά τα σύμβολα λειτουργούν ως παραδείγματα για να φτιάξουμε και τα δικά μας σύμβολα. Η δύναμη, η ιδέα του φυλακτού τι είναι? Ουσιαστικά κάποιος που έχει μια πολύ δυνατή σκέψη για κάτι, ουσιαστικά την εξωτερικεύει παίρνοντας, και εσύ μπορείς να φτιάξεις το δικό σου φυλακτό, παίρνοντας μια πέτρα ή φτιάχνοντας. Οπότε αυτή η εγκατάσταση έχει αυτή την ιδέα της αυτοθεραπείας και αυτή είναι η ιδέα από πίσω.
Είσαι λοιπόν ένας τέχνος αμάνος, είσαι ένας άνθρωπος της τηλετουργίας, όλα αυτά τα φτιάχνει μόνος του, αποσπώντας από πολιτισμούς για τους οποίους μιλήσαμε, για όλα μιλήσαμε που είναι οι ψήφιδες της δουλειά σου, και καταλήγοντας θα έλεγα ότι αποτελείς μια ιδιαιτερότατη περίπτωση στην ελληνική εικαστική σκηνή. Εδώ και πολλά χρόνια. Τώρα φαίνεται ότι αυτό αρχίζει και φτιάχνει σώμα. Σώμα δικό του. Δηλαδή φεύγει και από σένα, αν θέλεις. Γίνεται δημόσιο κτήμα και με το έργο στο δημόσιο χώρο, αλλά και με το χώρο που έχεις δημιουργήσει, που είναι συλλογικός χώρος, ανοιχτός χώρος, αν και ιδιωτικός. Έτσι δεν είναι?
Βέβαια. Ακόμα και τα διαδικτυακά μου έργα, αυτό έλεγα από την αρχή. Ότι ναι, μεν ανήκουν κάπου, αλλά είναι δημόσια. Όλοι μπορούν να τα έχουν πρόσβαση σε αυτά.
Ωραία λοιπόν. ΠΕΤ στην Κυψέλη, στην Οδό Κερκύρας 87. Όποιος θέλει έρχεται, σε παίρνει τηλέφωνο, ψάχνει τα στοιχεία σου. Έχεις ένα πολύ ωραίο site, μπορεί να σε ψάξει
κανείς. Στο Instagram μου στέλνουν και μήνυμα Instagram. Και έρχονται και σας κάνουν ένα special tour.
Πολύ σε ευχαριστώ.
Και
Άγγελε,
εγώ πολύ.
Τη χάρηκα τη συζήτηση. Ήταν απρόσμενα έτσι, ιδιαίτερη νομίζω. Να σε
και
καλά.
Εγώ τη χάρηκα πολύ. Αισθάνθηκα πολύ ωραία.
Καρολίν Πόλατσεκ για αντίο. So hot you are, hurting my feelings. Σε χαιρετούμε. You're my Εποχή των εικόνων στο τρίτο με την Κατερίνα Ζαχαρόπουλου.